svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Odvetnica Mateja Maček, lepo pozdravljeni v studiu Radio Ognišče. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Seveda naj povem na začetku vsem poslušalkam in poslušalcem, ki spremljajo svetovalnico, da ta poteka v živo in da je seveda moč vprašanje zastaviti na telefon nič ena 512 10 nič nič. Midva pa sva kar nekaj vprašanj dobila tudi po elektronski pošti in na ta vprašanja bova začela odgovarjati, seveda do prvega telefonskega klica. Zdajle nas najprej sprašuje poslušalka Rozi za hči, ki je prejela izvršbo dolga po pokojnem očetu. Ta je umrl pred 6 leti in pol. Na zapuščinski obravnavi je bil med drugim na primer izkazan dolg do mladinske knjige približno 300 evrov, za katerega je takoj poravnala, zdaj pa še od Simobila tudi približno 300 evrov, o katerem ni bila seznanjena. Ali lahko po tolikem času terjajo brez predhodnega obvestila, brez opomina, ali ni zadeva zastarala? Njena dediščina je le neka propadla investicija, od katere nima koristi, ugotavlja poslušalka Rozi.
No, če začneva odgovarjati na to vprašanje pravzaprav od odzadaj, tako kot je pač gospa pojasnila, da je hči podedovala po očetu le neko propadlo investicijo, je treba ugotoviti, kolikšna je vrednost investicije oziroma če sploh je kakšna vrednost. Dedič namreč odgovarja za zapustnikove dolgove zgolj do višine podedovanega premoženja, do vrednosti, do višine vrednosti podedovanega premoženja. Torej, če ta investicija ni vredna nič, potem hčerka naše poslušalke sploh ne bi bila dolžna plačevati dolgov svojega pravnega prednika. Zdaj, ker tega podatka seveda nimava, ne moremo odgovoriti na vprašanje, kaj je zdaj, ali je ta račun treba poravnati oziroma ali je upravičeno, da Simobil terja ta znesek.
Po 6 letih in pol.
Ni nujno, da je to šele hčerka je sedaj dobila. Ne? Prva stvar, ki je vprašanje, kdaj je zdaj pred 6 leti in pol je oče umrl. Kdaj je bil zapuščinski postopek zaključen, tega podatka tudi nimava. Ne? To je prva stvar. Druga stvar, lahko je že potekal, jaz zdaj vse ugibam, lahko je že zoper zapustnika, torej umrlega očeta, potekal izvršilni postopek in je bil potem prekinjen z njegovo smrtjo in se je potem nadaljeval. Vsekakor je splošni zastaralni rok 5 let, torej, če je ta izvršba na podlagi verodostojne listine in je bilo šele zdaj uložen na podlagi nekih računov, potem je jasno, da je mogoče ugovarjati, sam bojim se, ker je to, ja, sicer ne, 1. novembra smo to pismo dobili, tako da morda pa je še 8-dnevni rok za ugovor. Če pa je bil že sklep po izvršbi izdan zoper prvotnega dolžnika, torej zoper tega pokojnika, že pravnomočen, je pa potem samo stvar nadaljevanja izvršilnega postopka, ker s sprožitvijo izvršilnega postopka oziroma nekega sodnega postopka se je zastaranje pretrgalo. In zato dejansko v tem ne moremo odgovoriti, ali je dolžna ali ni dolžna plačati. Lahko ugovarja, če jim lahko izkaže, da pač podedovano premoženje ni bilo vredno 600 evrov, da tako rečem, ker 300 evrov je že plačala, lahko pač hči ugovarja. Še enkrat poudarjam, dedič odgovarja za zapustnikove dolgove zgolj do višine vrednosti, ki jo je podedoval. Dedič ni dolžan jet v svoj lastni minus. In zato je treba pač te okoliščine pregledati in potem ugotoviti pač, kako zadevo je. Ni pa nujno, da vsi upniki, torej vsi, ki imajo neko terjatev do umrlega, priglasijo to v zapuščinski postopek. Veliko krat to naredijo, ni pa vedno nujno. Ni pa vedno nujno. Ne? In to ne pomeni, na nek način lahko rečemo, da dedič stopi v čevlje zapustnika in odgovarja, seveda ne pa, da bi moral iz svojega premoženja, ne tistega, ki je podedoval, krit dolgove, ki jih je naredil njegov pravni prednik. Tako da gospa naj dobro pogleda, kako oziroma se pozanima, kako je pravzaprav prišlo, zakaj je ta sklep po izvršbi dobila, a ne, in ali je samo dobila sklep, da se nadaljuje izvršilni postopek zoper novega dolžnika kot pravnega naslednika, ne vem, zdaj pač seveda ugibamo, ampak vsekakor pa lahko v ugovoru navaja pač to, kar sem povedala, če je vrednost podedovanega praktično nič, ali mislim, ker, a veste, kaj je zdaj to propadla investicija? Propadle investicije ne moreš dedovati. Lahko deduješ podjetje, ki je vodilo to investicijo, lahko, ne vem, nepremičnino, ki je bila pač nekaj, ampak najbrž, karkoli je že bilo, je več kot 600 evrov, ne? Tako da to obveznost pač dedič seveda ima.
Vendar pa je zastaralni rok 5 let in tudi to
ampak
je treba.
Ampak zastaralni rok teče od zapadlosti računa. Upozarjam pa tukaj, da na zastaranje sodišče ne pazi po uradni dolžnosti, ampak mora oseba sama uveljavljati zastaranje, ne?
Dobro, to je bilo za poslušalko Rozi. Potem pa piše Simona, z oporoko sem dobila v last nekaj nepremičnin in denarja. Sklep o dedovanju je bil izdan v začetku tega leta. Zemljišča so že vpisana v zemljiško knjigo na moje ime. Zanima me, kakšen je postopek za odmero davka. Zanimala sem se na davčnem uradu, kjer so mi svetovali, da bom verjetno dobila kakšno pošto, saj o moji zadevi ne vedo nič.
No, tukaj zdaj nimava enega zelo, zelo bistvenega podatka.
Po kom je gospa
dedovala, ker od tega je odvisno, ali sploh obstaja obveznost plačila davka na dediščino ali ne. Prvi dedni red je namreč oproščen plačevanja davka na dediščino. Torej, če je gospa dedovala po svojih starših, po svojih starih starših, potem seveda to ne zapade plačilu davka. Jaz vseeno nekako razumem, da je gospa po nekom drugem dedovala ali po kakšnem stricu, teti ali kom drugem, sicer tega najbrž ne bi spraševala, ker domnevam, da ljudje to, da če si dedič prvega dednega reda, da ni obveznosti plačevanja davka na dediščino, da ljudje kar to poznajo. In bi povedala naslednje, res je, da davčni urad praviloma kar dosti pozno izvede postopek odmere davka na dediščino. Glede na organizacijo finančne uprave, saj na območju finančnega urada Ljubljana, to dobro poznam, je samo en urad, in sicer za finančni urad Ljubljana je finančna pisarna v Logatcu tista, ki odmerja davek ali na darila ali na dediščine. Tako da, če je gospa na območju Ljubljanskega finančnega urada, lahko se v Logatcu v finančni pisarni pozanima, so zelo ljubeznivi in sem prepričana, da ji bojo posredovali potrebne podatke. Moram pa povedati tudi to, da glede na to, da je sklep o dedovanju izdan v začetku leta, ni še nič pozno, ker te stvari dejansko finančna uprava, da rečem zamudo, odmerja.
Torej, kar je cerkveni zvonovi zvonijo bolj počasi kot pa državna uprava.
Zdaj, niti slučajno ne bi želela zagovarjati kogarkoli na finančni upravi, ampak vendarle je treba videti nekaj. Sklep o dedovanju izda sodišče. Potem moramo počakati, da je sklep o dedovanju pravnomočen. Potem pa sodišče po uradni dolžnosti sklep o dedovanju posreduje zemljiški knjigi, da se izvede upis v zemljiško knjigo in pošle tudi po uradni dolžnosti pravnomočen, šele ko je pravnomočno, sklep o dedovanju v odmero davka pristojnem finančnem uradu. In seveda to gre ponavadi na sedež finančnega urada, potem ta odstopi na pristojno pisarno, recimo tle v Ljubljani, kot sem rekla, Logatec to rešuje. In to pač traja. Ne? In ker je seveda bolj nujno potrebno, da pri recimo pogodbah se hitreje izvede davčni postopek, ker ljudje čakajo, da se lahko pravni posel izvede do konca, je potem jasno, da sklepi o dedovanju najbrž pač pridejo na vrsto, ko pridejo na vrsto. Ne? Res je, da bi lahko rekli, zakaj pa država denarja ne pobere, ampak...
Točno tako.
Pač tako je, jaz imam svoje lastne izkušnje, da je trajalo več kot eno leto po pravnomočnosti sklepa o dedovanju, da so začeli davčni postopek in da sem, ker v davčnem postopku pa dejansko bo finančna uprava pozvala dedinjo, da predloži podatke tudi o eventuelnih stroških, ki jih je imela v zvezi z zapuščino, tako da bo najprej obvestilo in potem bo lahko na to obvestilo odgovorila oziroma posredovala podatke in potem bo sledila izdaja odločbe. In šele potem, ko je odločba pač izdana, je pa potrebno plačati davek.
Zdaj lepa imava telefon, z nami je poslušalka Jelena iz Medvod. Se slišimo, dobro jutro.
Dobro jutro, jaz bi imela eno vprašanje. Sestra moja je prodala hišo nečako in je postopek se izvedel, to se pravi knjižba in tako naprej, ampak od sestre sin in hčerka sta imela nujni delež. Zdaj me pa zanima, kako bi to uredili, da bi nečak prepis naredil s tem, ali ona dva gresta notarju, da bi podpisala, da ne iščeta nič, oziroma sestra je vsakemu več kot nujni delež dala, vsakemu je dala recimo 8000 mark, hišo je pa prodala za 75, s tem, da so štirje bili po pokojnem svako.
Lejte, gospa, bi prosila, da ostanete na zvezi. Če je vaša sestra prodala hišo nečaku, je prodala, ni podarila. In če je bila 100% lastnica te hiše, potem iz neke prodajne pogodbe nedvomno ne more jo njeni otroci ali pa otroci njenega moža terjati ničesar. Ker dejansko, če bi ona podarila, potem bi lahko nujni dediči, kar njeni otroci so, terjali zgolj nujni delež od, oziroma zahtevali uštevanje darila, če bi šlo za darilo, in terjali nujni delež samo, če bi neodplačno nekdo od sodedičev prejel to hišo v dar. Ne pa, da je vaša sestra prodala, tako da iz prodajne pogodbe, predvsem pa, če je od prodaje poteklo že več kot eno leto, tako li tako...
12 let.
Gospa, lejte, če je vaša sestra hišo prodala nečaku, njeni otroci ne morejo terjati nobenega nujnega deleža, razen so, če so že imeli knjižen nujni delež po svaku, kot ste rekla.
Ja.
A oni, ja, pol vaša sestra, gospa, ni prodala hiše, ampak predala svoj delež na hiši. Zdaj morate pa povedati, kaj je vaša sestra prodala. Ali je bila vaša sestra izključna, 100% lastnica te hiše in je to hišo prodala svojemu nečaku. To je odplačen posel in to seveda lahko počne in je zato dobila kupnino. In pa, če bo kaj kupnine ji ostalo ob smrti, bojo tisto njeni otroci dedovali oziroma tisto, kot bo določila za uporoko. Ampak vi govorite o nujnem deležu in ne poveste, kaj mislite s tem. Ali to nujni delež, ki bi ga njeni otroci eventuelno lahko zahtevali od nje, ali pa imajo delež, ki so ga dobili po očetu?
Ja.
Kaj ja, zdaj povejte.
Po očetu sta zahtevala nujni delež in zdaj bi sestra moja je mislila, da je nečak vse prepisala, ker je to na Hrvaškem. Sedaj sem bila pa jaz za vse svete doma in sem slišala, da ne more on prepisa narediti, ker ima hčerka pa sin. A ne, sem pa rekla, gre jaz urediti to, zato vas sprašujem, da me storiti.
Glejte, gospa, še zmeraj niste posredovali podatkov. Če vaša sestra ni bila 100% lastnica hiše, je povsem jasno, da ne more prodajati nekaj, kar ni njeno. Ona je lahko svojemu nečaku prodala tisto, kar je bila njena last. Nikakor pa mati ne more prodajati deležev, ki jih imajo njeni otroci na tej isti nepremičnini.
In vsak je oporoko naredil in da vse svoje premoženje daje svoji ženi. A ne?
V redu, gospa, ampak če sta ni otroka, če sta otroka v zapuščinskem postopku po vašem svaku, torej če sta otroka vaše sestre v zapuščinskem postopku po svojem očetu uveljavljala nujni delež, sta nujni delež verjetno dobila. Lahko sta ga dobila v denarju, lahko sta ga dobila v obliki solastninskega deleža na nepremičnini. To pomeni, da je vaša sestra lahko prodala samo tisto, kar je bilo njeno. Če je pač v njeni glavi bilo, da je vse njeno, je to njena napaka. Dejstvo je, da če sta njena otroka po očetu pridobila iz naslova uveljavljena nujnega deleža na hiši nek določen solastninski delež, potem je jasno, da mama teh njunih deležev ni imela možnosti prodati, ker vsak lahko proda samo tisto, kar je njegovo. In to, kaj je sestra dala vašim svojim otrokom, to pravzaprav v tej zgodbi ni bistveno. Torej, potem morata tudi vaša nečaka, torej otroka od vaše sestre, če sem prav razumela, sta dva, in sta, vsak svoj nujni delež prodati pač temu nečaku od vaše sestre, ki je že od nje večinski delež kupil. Ne gre drugače.
Gospa, samo to bi vprašala, kakšen poseg oziroma gresta, da se odpovesta?
Ne moreta se odpovedati, če že nekaj imata. Gospa, ona dva očitno imata že solastninski delež na tej hiši in sem vam že pravzaprav odgovorila na vprašanje. Ona dva lahko tudi vsak svoj delež prodata temu nečaku od vaše sestre, to domnevam, da je to njun bratranec, ne? In pač bo potem ta bratranec njun postal 100% lastnik. Zdaj je lastnik samo tistega dela, ki ga je lahko odkupil od svoje tete, vaše sestre, preprosto zato, ker ona lahko proda samo tisto, kar je njeno. Ne morate se pa ona dva zdaj jeti nekam podpisati, odpovedujeva se. Ne morate, mislim, ali prodata, ali podarita. Zdaj davščine so najbrž pri darilni pogodbi tudi na Hrvaškem više, kot pa pri kupoprodaji. Ampak vsekakor ne more mati razpolagati z nepremičnim premoženjem svojih otrok. Tudi če je ona imela v glavi, da je cela hiša njena. Pač ni.
Nič, jaz se vam lepo zahvaljujem. Ja.
Hvala lepa tudi vam za vprašanje. Lep pozdrav v Medvode. Srečno. Potem pa smo dobili od Melite tole vprašanje. Odkar vemo, vsaj zadnjih 80 let smo uporabljali gozd. Pred kratkim pa je gozdar rekel, da je lastnik tega gozda slovenski državni, torej da so lastnik slovenski državni gozdovi. Rečeno nam je bilo, da bi jih morali tožiti in na ta način dokazati, da je gozd naš. Sprašujemo, kakšne so realne možnosti, da gost dobimo.
No, tukaj gre pravzaprav za vprašanje pri posestovanju, če prav razumem. In sicer zdaj, kako so izkoriščali ta gost, ali so ga ali ga niso res izkoriščali, je najprej bi svetovala, da pravzaprav raziščejo oziroma pridobijo podatke o tem, kako je sploh ta gost, za katerega so mislili, da je njihov, prišel v last Republike Slovenije oziroma pa zdaj tega podjetja, ki z državnimi gozdovi upravlja. In potem bojo lahko videli, kje se je morda zgodila napaka. Zdaj, če so pa oni, pač, ker od tega je odvisno tudi, ali je pri posestovanju možno ali ne, ker v času prejšnjega sistema, ko smo uporabljali zakon o ZTLR, torej zakon o temeljnih lastninsko-pravnih razmerjih, ki je veljal in se uporabljal do uveljavitve sedanjega stvarno-pravnega zakonika, je bila izrecna določba, da na družbenem premoženju ni mogoče priposestovati lastninske pravice. Torej, če je potem so izpolnjeni pogoji za priposestovanje pred uveljavitvijo tega ZTLR-ja, potem eventuelno lahko dokažejo priposestovanje. Zdaj, v obdobju veljavnosti tega zakona seveda to ni bilo možno, ker če je bil gost prej družbeno družbeno premoženje, torej
ampak
družbene lastnine.
Ampak oni so ga uporabljali, piše, več kot 80 let, kar je v bistvu še čas pred drugo svetovno vojno.
Ja, se zato pa pravim, da ne ugotovijo, kdo je bil takrat lastnik, ne? Kdo je bil takrat lastnik? Na kakšni podlagi je pravzaprav gost prišel danes v last države? Ne? Da se ugotovi to, ker od tega je odvisno, ali so pogoje za priposestovanje ali ne. Nedvomno pa država ne bo hotela, ne ta podjetje, državni gozdovi, DOL, kako se zdaj že imenuje, ne bojo v bistvu sklepali nekih ustreznih listin, da bi se to zemljiško knjižno stanje tako uredilo, bodo pa pač morali sprejeti sodbo, če bo razsojeno, da je v bistvu poslušalko oziroma njena družina, pač ne vem, kdo je zdaj pač titularno lastnik.
To uporabljala.
Ne, ni dovolj uporaba. Za priposestovanje morajo biti izpolnjeni poleg uporabe, torej poteka priposestovalne dobe no, tudi drugi pogoji. Verjetno
je nekoč kupil, ne?
Ja, lejte, ne vem.
Da bi kar nekdo sekal
lejte,
in mislil, da je njegovo.
Tudi to se dogaja, če se nekdo ni brigal in država se včasih tudi ni brigala za svoje nepremičnine, tako kot se včasih tudi danes še ne, prav zelo intenzivno. Ne? Tako da to zakaj niso upisani kot zemljiško knjižno, kot mi je čudno, sploh mi bi pa, bilo čudno pa nekaj drugega. Lejte, mi smo dobili leta 2010, če se ne motam, natančno seznam, popis nepremičnin. In če te parcele noter ni bilo, zakaj pa takrat niso skočili po konci pa rekli se nekaj, pa tudi moraš vedeti, kje imaš premoženje. Ne? Aba kakorkoli, mislim, kje imaš parcele, ne? Kakorkoli jaz bi svetovala, da najprej svoje papirje pogledajo, lahko da gre tukaj samo za en del gozda, lahko gre tukaj samo za spor o meji, da dejansko gozd se nahaja na parceli A, en del gozda, ki ga so koristili, pa je na parceli B, ki je pa državna parcela. Tudi to je možno in se veste, gozdne parcele so velike, tako da treba je raziskati in jaz bi svetovala, da se pač tudi potem obrnejo na nekega odvetnika, ki bo zadevo pogledal in tudi ustrezno potem povedal, ali je možno pač pričakovati uspeh v sodnem postopku zaradi priposestovanja, da sodišče ugotovi, da so v upoštevanju zakonskih določb lastninsko pravico pač priposestovali, ker lahko so priposestovali lastninsko pravico že pravni predniki uspene.
Skratka, našteli ste kar nekaj stvari, ki jih je potrebno storiti oziroma ki bi bile mogoče,
tako,
da se ta problem razreši. Zdaj lepa je z nami poslušalec Jože iz Škofje Loke. Se slišimo, Jože?
Ja, se slišim, ja.
Kar povejte?
Ja, eno kratek problem oziroma zelo dolg problem, pa vendarle se mi zdi, da tukaj gre za sodno napako. Ne? Moj sin je posodil okrog 30.000 evrov eni osebi, ki je imela lokal. Ta lokal ni bil v zemljiški knjigi izpisan in mene je sin pooblastil, da sem si šel to pogledati in seveda zdaj čutim moralno dolžnost do njega, da mu to stvar povrnem, ker je prišel vmes en dopis iz uradnega lista, da se poseduje ta lokal, ne vem na koga, čeprav je prišel post festum, to pomeni po podpisu pogodbe, po vseh sodnih zaključkih, da se ta nepremičnina prenese na sina. Vendar je uradni list to odločbo izdal in sodišče upoštevalo odločbo uradnega lista, čeprav je prišel to dve leti kasneje. Zadeva traja nekaj let, ne? In zdaj se jaz sprašujem, kakšne so zdaj možnosti, ne? Ker
gospod, vas moram kar prekiniti, lejte, jaz ne vem, o kakšni odločbi uradnega lista govorite. Uradni list odločb, verjemite mi, ne izdaja. Uradni list odločbe lahko eventualno kakšne sodne odločbe objavlja. Uradni list pa odločb ne izdaja, ampak jih samo objavi. Tako da očitno gre za odločbo nekega drugega organa in boste morali povedati, kakšno jaz tukaj, kar pripovedujete. Tudi, lejte, če je vaš sin posodil nekomu, ne pomeni, da upnik kar postane lastnik dolžnikove nepremičine, ampak lahko postane samo, če pač se izvaja izvršilni postopek, s prodajo in tako naprej. Tako da tukaj le tole, kar pripovedujete, žal ni čist popolnoma jasno in tudi ni tako, kot običajno potekajo sodni postopki.
Poglejte, se meni tudi ni bilo običajno. Ne,
ne to, kar pripovedujete, ni običajno. Vaš sin ne more postati lastnik dolžnikove nepremičine, razen če jo na dražbi kupi.
Ja,
v izvršilnem postopku, ne?
Potem smo izvedli dražbo in dražitelj je seveda nekje približno to vsoto dal. To je bil postopek, ne?
Ja, razumem, ampak vi ima vaš sin kot
dolž... Ampak nismo dobili od te nepremičnine, ne? To je ta problem, ne?
Lejte, gospod, se upravičujem, da vas prekinjam, ampak vi ste prej, kar sem si zapisala, izrecno rekel, v lokalni bil pisan v zemljiški knjigi, potem ste rekel in ko je bilo, da sin postane lastnik tega lokala, je prišel dopis iz oziroma odložba uradnega lista. Tako ste povedal, zdaj morate pa pojasniti, ker tole zdaj nekaj ne štima.
Sigurno, da ne štima, veste, se nam je to jasno, da gospod, tukaj pravno tukaj ne vzdrži zadeva.
Ne, gospod, lejte.
Torej, če vas prav razumemo, gospod Jože, vi pravzaprav zdaj govorite o denarju, ne o nepremičnini.
Nič več o nepremičnini, ker nepremičnina je bila že prodana.
No, torej, govori se potem o denarju, ki bi ga dražitelj oziroma tisti, kateremu je bila nepremičnina domaknjena, ker je bil najuspešnejši dražitelj, nakazal na račun sodišča. Govorimo
tako
o tem.
Je. Sodišče je pa odločilo, da ta denar ne pripada več sinu, ampak nekim zadevam, ki so mi smo tudi vprašali.
Lejte, gospod, jaz res ne bi... Glede na te podatke vam ne morem povedati nič, ker dejansko ne razumem, kakšna situacija se je zgodila. Če je bil vaš sin upnik in je zadeva bila plačana, ne razumem, zakaj. Razen, če so bili pač priglašeni, da so bile kakšne hipotepke še gor ali karkoli in da so bili pred vašim sinom pač določeni upniki, ki so imeli prednost do poplačila. Ne vem in za tega vam žal res ne morem odgovoriti na vprašanje, ker preprosto nimam zadost podatkov.
Ja, verjamem. Bova to zaključila, ker to je zdaj še vedno sodna obravnava, ne? Vendar se zanimivo je to, ne? Da pri tej sodni obravnavi se pojavi izredno dolg proces, veste? Ker imam občutek, da točno vedo, da je nekaj narobe, ne? In da država nekako, bom rekel, zavlačuje zadevo tako v nedogled, da je to nekaj neverjetno.
Gospod, sodni postopki praviloma počas tečejo, žal. Tako da zlasti zadeve povezane z izvršbo, recimo nepremičninska izvršba praviloma traja nekaj let.
Sicer pa je tako, gospod Jože, ker poteka verjetno sodni postopek, imate gotovo to tudi urejeno preko odvetnika in bo tam verjetno lažje odgovoriti.
Sploh pa mislim, da je zelo težko komentirati nek potekajoč sodni postopek brez ustreznih listin in dokumentov in tako naprej, tudi najbrž ni namen ti ne oddaje.
Ja, to bi vas radi tudi opozorili, dragi poslušalci in drage poslušalke, da tukaj lahko odgovorimo, kako naj rečem, na neka zelo...
Konkretna vprašanja.
Tako, konkretna vprašanja, vendar na tak bolj splošen način, tako da so zanimiva recimo tudi za širši krog poslušalcev. Čim pa pridemo do prevelikih konkretnosti in podatkov, potem smo seveda tukaj zavezani tudi nekim drugim standardom. Sicer pa se je zdaj le čas današnje radijske svetovalnice pravzaprav iztekel, nekaj vprašanj nama je še ostalo, nekaj ste jih nanizali tudi še zdaj le, pa žal časa za odgovor več ni, tako da čez 14 dni odvetnica Mateja Maček se spet srečava in takrat odgovoriva naprej oziroma seveda dava možnost tudi tistim, ki danes niso prišli na vrsto. Za danes pa hvala lepa in srečno.
Nasvidenje.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.